Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a v tuto chvíli také pořad Jihočeši. Dnešní nahrávka Jihočechů bude unikátní v tom, že připomene dva. Jednoho rodem a srdcem, druhého Jihočecha pak srdcem. Byť se narodil jinde a procestoval prakticky celý svět. Tím prvním bude rozhlasový redaktor, reportér, moderátor a režisér Ludvík Milstein. Tím druhým pak Jiří Hanzelka, novinář, dokumentarista a cestovatel, který se sice narodil ve Štramberku, ovšem od roku 1987 trvale žil v jihočeské obci Sedlo. Ti dva se sešli u mikrofonu v lednu 1994, aby vznikl následující rozhovor, který tyto Jihočechy připomene. Okolnosti vzniku rozhovoru hned v úvodu naznačí Ludvík Milstein. Hezký poslech vám přeje Zdeněk Zajíček.
V slunném dni léta 1992 jsem měl to štěstí navštívit jihočeské sedlo u Číměře a v něm domov herečky Julie Charvátové a inženýra Jiřího Hanzelky. Julie Charvátová tehdy vyprávěla, předčítala, recitovala. Jiří Hanzelka přizvukoval, vysvětloval a také hrál na varhany. Na stole před námi ležela poslední kniha cestovatelské dvojice Hanzelka Zikmund, nazvaná Ceylon, ráj andělů. Vyšla s 21letým zpožděním, jako knihy mnoha jiných umlčených spisovatelů. Když jsme i pro naše posluchače přečetli tehdy kapitolu o slonech, rozhostilo se u mikrofonu ticho. Možná, že jsme tehdy všichni mysleli na jediné. Zda je to opravdu poslední dílo populární dvojice. A tak jsem se přece jen osmělil otázat se na hlas a inženýr Jiří Hanzelka mi tehdy odpověděl.
Já myslím, že teď je čas zmínit se o tom, že jsme se vlastně s Mirkem Zikmundem jako dvojice tentokrát rozdvojili. Mirek se vrátil z Austrálie, byl tam 4 měsíce. Měli jsme tam jet spolu. Já jsem z důvodu velice pádných zdravotních účast na téhle výpravě odřekl, stejně jako jsem odřekl 4 cesty do zahraničí loňského roku a letos ještě nějaké další, protože myslím si, jak to říkala Juliánka před chvílí o své recitaci poezie, matka příroda řekne přesně v pravý čas, kdy si člověk má říct dost. Ne ve všem samozřejmě, ale pokud jde o cestování, tak myslím, že není na co navazovat, protože ta pauza byla příliš dlouhá. 1/4 století je příliš dlouhá přetržená nit, než aby se dala navazovat. To neznamená, že bychom tady hledali trvalou ukolébavku pro život, řekněme, bez myšlenky, bez usilování, bez snažení. Já si myslím, že je toho dost, oč se člověk může zajímat a starat a do čeho, pokud je to vhodné, může zasahovat, byť ne tak veřejně jako v cestopisech.
Vezl jsem si tenkrát v létě ze sedla cenné nahrávky s Julií Charvátovou, ale už jsem věděl, že se tam musím znovu vrátit. Za Jiřím Hanzelkou, novinářem, spisovatelem, cestovatelem. Mužem, který mi na první pohled imponoval nejen před mnoha lety na fotografiích cestopisů, ale i zde u varhan ve vkusném prostředí v tichu jihočeské Výsky. A tak jsme si znovu povídali o cestách a o domově.
My jsme v podstatě procestovali asi 80 zemí. Na první cestě to byla cesta jihozápadní Evropou a potom Afrikou napřed ze západu na východ, z Maroka do Egypta a odtamtud na jih až do Kapského města. Potom jsme se přepravili lodí do Buenos Aires, do Argentíny. Absolvovali jsme jeden malý okruh z Argentíny do Paraguaje, Brazílie, Uruguaje, zpátky do Argentíny, potom napříč kontinentem pod Cordillery a na sever, Bolívie, Peru, Ekvador. Tam jsme bohužel nemohli pokračovat, protože byla v Kolumbii zrovna občanská válka, nepustili nás tam. Tak jsme přepluli do Panamy a skončili v Mexiku. To byla první cesta, trvala 3,5 roku. A druhá cesta, abych to nevyjmenovával tak podrobně, ta v podstatě vedla jihovýchodní Evropou, Malou Asií, v podstatě jihem Asie až do Indonésie, odtamtud lodí do Japonska, z Japonska do Sovětského svazu a napříč Sovětským svazem až do Evropy zpátky.
Já jsem viděl fotografie, jako mladíci
velice nadšení. Vy jste zvládali věci, které samozřejmě, kdyby byl člověk o pár desítek let starší, tak by už působily problémy, ale vy jste je brali s úžasnou lehkostí. Jaký je ten pohled zpátky teď na všechno to, co jste projeli, co jste procestovali?
Já bych řekl, že v tom bilancování jsou i důvody k uspokojení, i důvody k dopalu a k pocitu bezmoci, že už se nedají věci udělat znovu a jinak. Ale taková ta výslednice úvah a bilancování, ta nás, řekl bych, ani Mirka, ani mě neznepokojuje příliš, protože jsme si jistí jednou věcí, že jsme se poctivě připravili na tu práci a že jsme vždycky za daných okolností v daném prostředí se snažili ze všech sil udělat tu práci tak, jak jsme si představovali.
Kdy vznikl vlastně tenhle nápad, tenhle sen de facto? Kde se zrodil? Už za studentských dob?
Já si myslím, že za velice raných klukovských dob, jako v každém pořádném a zdravém klukovi. I dneska najděte mi kluka, který by nezatoužil potom podívat se do světa. My jsme v rodinách měli k cestování sice úplně jinému druhu cestování, ale měli jsme k němu blízko, protože můj táta byl závodník, závodil za Tatru a byl řidičem z povolání a Mirkův táta byl strojvůdce. Ty kolečka měl trošku těžší pod sebou, ale taky jezdil. A prostě ta představa volného pohybu po světě, ta se nějak pomaloučku rodila, aniž by se o ní mluvilo, aniž by se na ní soustředěvala pozornost. Prostě cestování nějakým způsobem patřilo k životu. A to už byl krůček k tomu, udělat z toho cestování ne prostředek obživy, ale těžiště, řekněme, i smyslu a náplně života.
Zatouží profesionální cestovatel třeba v těch dálkách někde po domově?
Samozřejmě, že ta touha po domově, ta na vás na cestách nesedí každý den od rána do večera. Většinou je nejsilnější ve chvíli, kdy je zle. Když jste v situaci, že se třeba zdá, že už to končí, že není východisko, že prostě na tom místě už zůstanete. Třeba když jsme byli v Nubijské poušti, zabloudili jsme, byli jsme 3 dny bez vody a už jsme napsali testament. Tenkrát jsme strašně zatoužili po domově, jako po oáze bezpečí a klidu a jistoty. Někdy zase se vám stane, že vás prostředí přesytí exotickou krásou. Když máte kolem sebe příliš mnoho tropických kytek, příliš mnoho intenzivních vůní a zápachů, najednou si vzpomenete na 7. krásku a strašně byste ji rád měl v ruce. Když vidíte dramatické krajiny, najednou třeba zatoužíte po jižních Čechách, po takovém tom středopásmovém, normálním, běžném, dokonce mnoha lidem už příliš všedním pohlazení české krajiny. Takže já bych řekl, že člověk je na cestách pořád jednou nohou doma, jednou nohou venku. Ale ta touha po domově je úplně jiná než třeba u emigrantů. Když jsme třeba žili několik měsíců, myslím 2 nebo 3 měsíce, mezi našimi krajiny v argentinském Čaku, to byli čeští bavlnáři, většinou z jižní Moravy. Jejich touha po domově je něco úplně jiného. To je touha podložena kdesi v hloubce beznadějí a marností. O to víc třeba jejich představa o domově se idealizuje. Snad nenajdete krajana tohodle typu, který příliš dlouho žije a živí se dobře nebo špatně venku. Nenajdete takovéhohle krajana, který by nespomínal na zurčící potůček, na studánku v lese, na rozkvetlou jarní louku. Je zajímavé, že k takovýmhle idylickým představám se uchylují hlavně, když je jim zle. Ale jsou to představy velice idealizované a zapomínají na všecko těžké a zlé, co je vyhnalo do toho světa. A strašně po domově touží. Pak se ovšem stane třeba, jako u Štefy Příkazského z jižní Moravy, že si ten svůj dávný sen splní a vrátí se domů. a najednou ho konfrontuje ta skutečnost s jeho představama. A nastoupí nová vlna zoufalství a jak si předtím idealizoval domov, tak si idealizuje třeba tenkrát tu Argentínu, která ho strašně potrápila. Píšeme o něm v knížce Tam za řekou je Argentína, takže nebudu rozvádět. Ten se vrátil několikrát a několikrát znovu emigroval. Nakonec odešel do Chicaga. Prodělal ve svých 75 letech začátečnická zaměstnání, nedůstojná, ale probil se tím, znovu se oženil na stará kolena, povil ještě dítě. To jsou dramatické osudy, ale dramatické jsou především tím, že jakmile člověka vykořeníte z domova, už nikde nezapustí kořeny. Ani dokonce v tom domově, když se do něho vrátí. V tomhle smyslu odchod z domova do emigrace je rozhodnutí mnohem vážnější a mnohem důsažnější, než si člověk v první chvíli představí. U Štefy Příkazského tam byl impuls úplně jednoduchý, zamiloval se, sám byl z chalupy, zamiloval se do děvčete ze statku, byl pro ně příliš chudý a jako furiant, jihomoravský, moravský Slovák, řekl, já vám ukážu, na rok si vyjedu do Ameriky, nadělám peníze a pak vám to všem předvedu, co se dá dělat. A budu, řekněme, rovnocenným partnerem rodičům té děvčice, kterou si chtěl vzít. Samozřejmě, že tohle byly iluze, které Argentína velice rychle rozmetala do posledního zbytku a začal všední život. A touha po domově.
Sám jako člověk, který se ptačími křídly tady v naší zemi zabývá více než 30 let, tak si neodpustím vám závidět chvíli, kdy vám celé nebe zakryla pelikání křídla.
Jo, to byly Guanovy ostrovy Chinchas, na západ od pobřeží Peru. No, to patří do kategorie neskutečných zážitků. Když jste přímo na místě a prožíváte to, tak samozřejmě to vás vyprovokuje k maximálnímu výkonu, hlavně s filmovou kamerou. Protože prostě si to nechcete nechat pro sebe, chcete to sdělit nějakým způsobem, tenhle zážitek. A potom se to vrací nad stříhacím stolem, když ten film dokončujete, prohlídnete si ho, obnovíte si to a stejně se stane, že když jste to takhle opakovaně prožíval i na tom filmovém záznamu, dokoukáte a stejně tomu nevěříte, že se to stalo. Protože to je taková kategorie naprosto mimořádných zážitků, které vás prostě nepřesvědčí, že je to možné.
To asi stejný pocit je třeba pod těmi vodopády, vidíte?
Ano. I vodopády Iguazu, i vodopády Viktoríny v Africe.
Na Zambezi.
Na Zambezi. Na takovéhle zážitky prostě nemůžete zapomenout, kdybyste žil 200 let. Ale ano. Vždycky tam zůstane taková špetička toho snovýho, protože to prostě podle všech zákonů logiky nepatří do reálného života. Někde úplně v pozadí za tímhle je nesplnitelná touha, aby lidi doma to s náma viděli. Abychom u toho nebyli sami. Ne protože bychom si netroufali to popsat. Dá se to. Ale že přece jenom jsme to vnímali my dva a ti, pro které jsme psali a pracovali venku, že prostě o tenhle zážitek přijdou.
V kterém koutě světa se vám líbilo nejvíc a kde se vám zase strašně stískalo po domově, protože to místo nebylo k tomu, aby se tam žilo třeba, jestli se to takhle dá říct?
Já bych na tuhle otázku odpověděl v různých dobách různě, protože jednak svěžest a čerstvost zážitků ta v tomhle hraje velikou roli. Pro nás třeba byla nejkrásnější země na první cestě Guatemala nebo Jižní Mexiko. Na druhé cestě ostrov Bali. A mohl bych jmenovat několik dalších. Když jsme tam byli v tu chvíli, se nám zdálo, že je to nejkrásnější a nejzajímavější zem pod sluncem. Ale čas plynul, přišly nové zážitky, překryly ty starší A já bych si dnes netroufnul říct, která zem byla nejkrásnější. Dnes třeba pro mě jsou nejkrásnější jižní Čechy. A z nich tenhle kousek světa, ve kterém žijeme. A neměnil bych.
To jeho české sedlo potom překryje?
Ano, ano. Úplně jinýma půvaby poskytují nám něco úplně jiného, než nám poskytovali exoticky krásné země na cestách. Ale to je přesně to, co potřebujeme v tomhle věku.
To je asi také ten klid, takový ano. Ten takže, pohled zpátky ano. V klidu tak, a v bezpečí.
Ano, takže řekl bych, že hodnotit, která země je nejkrásnější, je velice riskantní a málo kdy by se podařilo najít tak absolutní hodnotu, kterou čas nemění.
Ono je to asi také tím, že je to velice subjektivní záležitost, no protože jistě. Pochopitelně každému se bude líbit něco jiného, vidíte.
A samozřejmě, že je subjektivní i v tom, že je závislá na, řekněme, na věku, na zdravotním stavu, na tom, co přesně v tu chvíli nebo v tom období nutně od života očekáváte a potřebujete. Pak je nejkrásnější ta krajina, která vám to poskytuje. A já bych řekl, že sedlo je dnes pro nás skutečný domov. Ta druhá půlka otázky, ta je, myslím, ještě obtížnější a nedá se na ní jednoznačně odpovědět. Já vám povím příklad. Když jsme byli třetí den v Nubijské poušti bez vody, ztratili jsme se s vlastní vinou, protože jsme si zamontovali do vozu kompas a zapomněli jsme, že ho máme kompenzovat, protože ta ocel ve voze, ta ovlivňovala střelku a způsobila deviaci asi 12 stupňů a to jsme zjistili, až když jsme zabloudili. Chtěl jsem se trošku sorientovat, tak jsem vyšel na takový skalnatý kopec, odtamtud se mi ta osmička s Mirkem zdály jako mravenci. Úplně se ztráceli v té beznadějně obrovské poušti. A najednou ten kousek země, který vlastně, na to už jsme byli připraveni, který se měl stát naším hrobem, najednou mě úplně udeřila svojí neuvěřitelnou krásou. V tu chvíli možná, že to byla zvýšená nebo nějak vybočená vnímavost, ale já jsem v tu chvíli, kdy jsem stál úplně sám na vrcholu toho kopce, a kolem dokola jsem měl nekonečnou nubijskou poušť, vražednou, nepřátelskou. Já jsem v tu chvíli málem zabrečel dojetím nad krásou tohohle toho nehostinného prostředí. Samozřejmě, že v té nubijské poušti ten stesk po domově měl i podtón beznaděje. Že jsme z toho potom vyšli se zdravou kůži, to byl skutečně zázrak. Nebudu to popisovat, to je všecko v knížkách. Ale chci říct, že i když jste chtěli vědět, která krajina pro nás byla tak nepřijatelná, tak nepřátelská, že nás donutila ke vzpomínání na domov, to je rys ambivalentní. Ta nubijská poušť byla i nehostinná a vražedná a byla nesmírně krásná zároveň.
K Jiřímu Hanzelkovi se budu znovu vracet, často třeba jen v mysli nad stránkami cestopisu. Setkání s ním v rozkvetlém jarním sedle u Tíměře jistě také nebylo poslední. Nastal jen čas ukončit cesty a tím více se přimknout k domovu.
Váš domov je teď tady, v jihočeském sedle. Vidíte.
No je to jako závěrečný přístav. Po těch toulkách po umě čtyřech kontinentech, u Mirka dokonce v poslední době s dodatkem pátý, protože byl v Austrálii a na Novém Zélandě. Nakonec jsem už ve věku, kdy je na čase se usadit a vytvořit si prostředí pro takovou tu závěrečnou etapu života. To zní sice velice smutně, rezignovaně, ale já si myslím, že je to úplně normální, protože každý stárneme. Každému nám roky přibývají, mně je 72,5. A v tomhle věku člověk musí myslet na to, kde ten život dožije, pokud možná hezky, pokud možná bohatě, ale dožije se každý život, i ten náš.
Slyšeli jste další díl pořadu Jihočeši, který dnes připomněl hlasem i hrou na varhany Jiřího Hanzelku, cestovatele a spisovatele, a Ludvíka Milštejna, rozhlasového redaktora a režiséra.